Gepleýär Azatlyk radiosy eferde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataev. ABŞ-nyň döwlet sekretary Antony Blinken geçen aý Talibanyň Awganystany häkimiýeti ele geçirmegi bilen ýurtdan gaçan onlarça müň Awganyň evakuasiýa edilmegine gatnaşan ýurtlar bilen Germaniýada gepleşip geçirýär. Jeňs Topor esasan özüniň 90-njy ýyllardaky fundamentalist dolandyryşynyň bayrakdarlarynyň hem de Amerikan güýçlerine we onuň ýaranlaryna garşy 20 ýyl dowam eden uruşa gatnaşyjylardan ibaret täze hökümetini oglan etdi. 8-nji sentýabrda Blinken ABŞ ýolbaşlygyna köpçülüklerini we Kuansi işlerine iňi ýeri üstasyr geçilge bolan Katardan uğrap ikinci ýeri üstasyr geçilge Germaniýanyň Ramstein şäherinde ýerleşýän ABŞ howa bazasyna bardy. Bu aralykda Pakistan sewit durnukluluğunu hem de avadançılığını üpçün etmek üçün ve Awganystandaki umumi yağdayları massagat etmek üçün Awganystanın qonşuları olan Xitay, İran, Tajikistan, Türkmenistan ve Özbekistan daşary işler ministerleri bilen video aragatnaşyk arkaly duşuşuk geçirjegini aýtdy. Talibanın diňe erkeklerden ibaret täze hökümetine Molla Muhammad Hasan Ahund ýolbaşlyk edýär. Bu maganyň gara sany unnaky Ahundun hökümete ýolbaşlyk etmegi Birleşen Ştatlarda we beylik yurtlarda alada döretdi. Wagtlayn hökümetiniň beyliki wragdasy Sirajuddin Hakkani Birleşen Ştatlaryň federal dirňew bürosu tarapyndan gözlenilýär. Talibanyň öz hökümetini oglan etmegi 8-nji sentýabrda ýurdun durlukünjeklerine protest ýürüýişleri bilen garşy alyndy. Köpler Toporyň 96-2001-nji ýyllar aralygynda azatlyklary we zenan hukuklaryny berk çäklendiren rehimsiz dolandyryşynyň gaýtalanmagyndan alada galýar. 3 hepde töwereg mundan ozal kabuldaky gün watar goldugly hökümetin çökmeginin iziyani toporun sevişicileri qiyitga vatın içine Awganystanlı tas dol diyenyal gözövçülüğü ele geçirdi. Munun iziyani aşa ıslamçı topor öyödlörünün ähli tarapları öyöd üçün alyan hökümet kurmak isteyenliklerini aytti. Awganystanın tədi dolandırıcıları uruştan yecir çeken yurtta iqtisadiyeti durnukluluşturmak, humanitar krizisinin öngün almak, halkara ıkrarnama kazanmak yali ağır pəsgelçilikler bilen yüzbeyiz bolyar. 20 yurdun ministerlerinin qatnaşmağına Awganystan boyunca geçirilecek video konferensiyanın öňýany Blinken Ramsteyn'e Germaniýanyň daşary işler ministri Heiko Maas bilen duşuşýar. ABŞ-nyň baş diplomaty geçirilecek duşuşuklarda ýurdu terk etmek isteýän Awganlaryň ýurtdan erkin goýberilmegi boýunça Talibanyň öz üstüne alan borçnamalaryny ýerine ýetirmek üçin oňa halkara basyş etmek ugrunda goldaw gözler. Gepleşiklerde Awganystanyň wagtlaýyn hökümeti bilen nähili gatnaşyk ediljegi hem utgaşdyrlar. Pakistanyň daşary işler ministrligi ýurdun baş diplomaty Şah Mahmud Kureyşi'nin sevit kardeşleri bilen Awganystan boyunça geçirilecek meclise başlıklı geçecektiğini haber verdi. Pakistan daşary işler ministerliğine göre yığınakta güýçli iqtisadi gatnaşyklara yolu goýmakda we ara baglanşyk meýilnamalaryny durmuşa geçirmekde möhüm ähmiýete eýe bolan parahat we durnukly Awganystan boyunça umumy maksat ugruna bilelikde işlemek maslahat ediler. ABŞ-nyň döwlet departamenti täze Awgan hökümetini özüniň seljerýänligini aýdyp beýanat verdi. Oglan edilen az sanaw diňe Talibanyň agzasy bolan adamlardan ýa-da olary ýakyn adamlardan düzülýär. Sanawda hiç il aýal ýok diýip beýanat aýtdy. Şeýle-de beýanat sanawdaky käbir adamlaryň geçmişine we olaryň ara baglanşyklaryna alada bildirdi. Washington Talibanyň sözüne däl, işine baha berer diýip beýanat aýtdy. Awganystandaky Talibana garşy güýçler halkara jemgyýetçiliginden bi-kanun wagtlaýyn hökümeti ikrar etmeliligi sorady. Olar Talibanyň oglan eden hökümetini toporun Awgan halkına garşy düşmançylygynyň aýdyň alamaty hasaplaýanlyklaryny aýtdy. Taliban Kabulyň 100 kilometr töwereginde demirgazyk gününe gorunu daglyk ýerde ýerleşýän Panjir jülgötünü milli garşylyk frontunyň söwüşçülerinden özleriniň üstün çykanlyklaryny öňe sürýärler. Ýöne hereketiň liderleri söwüşiň dowam edýändigini aýdýar. Taliban özüniň gara söýmez ýolbaşçysy Mavlavi Haybatullah Ahundzadany ýokary lider wezipetine berip, gyzyl etini hökümetiň üstüne din ruhanysy möhrüni bassy. Talibanyň öňkü dolandyryşyna möhüm wezipelerde işleýän Ahund wagtlaýyn premier ministri atlandyryldy. Ol jeňçi toporyň eginleş esaslandyrjysydyr we BMG-nyň sanksiýa sanawyna girdildi. Wezipe bellenen ähli agzalar Talibanyň hatarındandyr we olaryň ählisiniň din geçmişi bar. Täze hökümetdäki 33 wezipeniň tas ählisine diýen ýaly gelip çykyşy boýunça etniki puştun adamlar bellenildi. Puştunlar ýylatyň 40 köterim töwereginde düzýär. 20 ýyl bäri Taliban özüniň häkimiýeti polyolaşdyrmajakdygy barada wada berip gelýär. Olar 2 ýyl bäri ähli taraplary öz üçin alýan hökümet wada berip gelýär diýip uruşlaryň öňüni alyjy halkary krizis toporunyň geňeşçisi Ibrahim Bahis Twitterde ýazgy galdyrdy. Meniň bilişime görä 33 adamyň ählisi Taliban agdalary, olaryň diňe ikisi özbek, biri täjik galanlary puşdugyny diýip ol aýtdy. Bu nädip ähli taraplaryň öz üçini alynlygy bolýar diýip ol bellädi. Hökümetiň oglan edilmeginden sähel salym soňra Hunzada beýanat çap etdi. Ýöne bu beýannama halkara aladalaryň köşeşdirilmegine on çoklu täsir etmedi. Men ähli watandaşlarymyzy bu adamlaryň ýurtda islam düzgünlerini hem de şeriat kanunlaryny berja etmek ugruna köp işlejekdigini ynandyryaryny Hunzada aýtdy. Şeýle-de ol Talibanyň islam kanunlaryna ters gelmeýän halkara kanunçylygyny hem de Awganystanyň halkara şertnamalaryna ygrarlyk alýanyny aýtdy. Şeýle-de Taliban ýagşylygy göterilmek bu ýamanlygyň öňüni almak ministrliginiň täzeden dikeldilýändigini oglan etdi. Toparyň öňkü dolandyryşyna bu ministrlik hereketiň islam kanunlaryna çäklendirji düşündürüşünü ýerine ýetirmedik adamlary tutsak etmek we jazalandyrmak işlerinden jogapkärdi. Abaşa yol başlığına kalkara güçler yurttun çekilmeye tayyarlık görüyen mahalı Ağustos'ta henüz Taliban Gunvatar olduğulu hükümeti ağdırmazdan odalım. Oğanistan kurokçuluk, göçe göçlük ve gumanitar krizis bilen yüzbe yüz galıptı. Kavulun tədi hükümdarları inni içi boş adılan bürokratiya ve barha yaramazlaşan iktisadi krizis bilen hem görüşmeli oluyarlar. Taliban yurttu gödevçülük ele geçirenden son Afganistan'ın Merkezi Bankı'nın ehtiyaçlıkları ve halkara yardımların avlavası donduruldu. Gunvatar yurtları üyelerinin Afganistan'a gumanitar yardım iyi vermeye tayyardıklarını, yani önkü hükümeti koltuk veren giyin iktisadi katnaşıgın Taliban'ın hareketlerine bağlıdığını aydiyarlar. 8. sentyavrda Katar'ın Daşarı İşler Ministri'nin orman Sari Lolwah al-Khater Taliban'ın köp pragmatizm görkezenligini we olaryň öýüdün alyp barşyna görä baha berilmeldigini aýtdy. Olar de facto dolandyrjylardyr. Bu barada hiç ýyly soraw ýok diýip Khater AFP habar agentligini aýtdy. Ýöne ol Awganystanyň täze dolandyrjylaryny resmi taýda ikrar etmekden saklandy. Açık ve inklüziv hükümetin esaslandırılmağına çağıran Hıtay Pekin'in Afganistan'daki tədi dolandırıcılar bilen aravatnışı saklamağa tayardığını aytdı. Öňden bäri Talibanı goldayan hasaplanýan Islamabad heniz wagtlaýyn Afgan hükümetiniň döredilmegi barada kommentariýa bermedi.